20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Studiorum.
Profesor dr. Milo Lobar sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu prvo je ime u njegošologiji, nauci koja proučava dijela svjetski poznatog i priznatog pjesnika Petra Petrovića Njegoša. Kažu i rijetki polihistor u našem vremenu. Širok je raspon intelektualnih i istraživačkih preokupacija profesora Lompara. Njegov pronicljivi analitički duh očitovan je i u predavanju, održanom u Banja Luci pod naslovom Njegoš naš savremenik. Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum emitujemo dijelove u kojima se prepoznaje i svata nijansirani odgovor na pitanje zašto baš Njegoš naš savremenik.
S jedne strane, može se učiniti da želimo da učinimo savremenim nešto zašto nam se obično kaže da je i kao veličanstveno minulo za davnih dana nekog prethodnog života, a sa druge strane, može se učiniti da mi izbegavamo svu dramatičnost i epohalnost same Njegoševe dikcije u njegovim najznačajnijim delima. Dakle, s jedne strane bi izgledalo da mi na neki način bežimo od onoga što je u tom delu suštinsko, a sa druge strane da želimo da to suštinsko na izvestan način prilagodimo modernom ritmu našega trenutka. To bi u oba slučaja bilo pogrešno, jer mi se i ne možemo susresti sa Njegoševim pesničkim iskustvom drugčije nego kao sa svojim iskustvom, već po samoj evidenciji pesnikovoga domašaja, ali u isto vreme mi moramo da postavimo pitanje na koji način pulsira to iskustvo u našem životu. Samo Njegoševo delo je u mnogo čemu bilo konstitutivno i oblikovalo je jednu vrstu doživljaja sveta koji je bio znatno širi i obuhvatniji nego što je srpska kultura u svojim precizno utvrđenim koordinatama obuhvatila. Ona je Njegoša prevashodno odredila kao pesnika epske paradigme našega poimanja sveta. Herojka Njegoševog dela je u mnogo čemu postavljena kao jedina dimenzija tog dela i otud zgodna da se u današnjim postmodernim i naglašeno ironičko-ciničkim vremenima devalvira već u samom polazištu. To, međutim, nije istina ni sa stanovišta pesnikovog iskustva, a ni sa stanovišta značenja njegovih dela. Njegoševo delo je iznutra obuhvaćeno nekolikim pitanjima. U Luči mikrokozma, spevu religijsko-filozofske orijentacije, koji je pesnik napisao za 4 nedelje uskršnjega posta 1845. godine, kako on kaže u pismu svom učitelju Simi Sarajli, kome šalje, veli, ovo malo delce da ga štampa, kao što ga je Sarajlija i štampao u Beogradu 1846. U Luči mikrokozma pesnik postavlja jedno od najsudbonosnijih pitanja ukupne ljudske egzistencije. Ko sam ja? To pitanje on postavlja u tradiciji jednog dalekosežnog pesništva i mislilačkog iskustva koje ide u veliku vremensku udaljenost od trenutka kada ga on postavlja, ali u isto vreme to pitanje dramatično odjekuje i u samom njegovom vremenu, kao vremenu nekih od filozofa poput Serena Kierkegora koji će dramatizovati religijsko iskustvo i tako dramatičnim ga učiniti bliski modernom čoveku, a zadire iznenađujuće i u sasvim savremeno naše vreme koje karakteriše tako snažna kriza ličnog identiteta. Pitanje ko sam ja je pitanje koje u Luči mikrokozma pesnik postavlja iz perspektive ovoga ja koje ima lično iskustvo. Dakle, ne pojedinačno, nego lično. U temelju ličnog iskustva uvek je ličnost. Ličnost pak podrazumeva duboki napor samoizgrađivanja čoveka i u izvesnom smislu Luča mikrokozma o tome govori. U Gorskom vijencu pesnik postavlja jedno srodno pitanje, ali sada pomereno u jednu ravan opštosti. To pitanje glasi ko smo mi? Pitanje ko smo mi je izvedeno iz pitanja ko sam ja, ali je udaljenije u izvesnom smislu od onoga koji pita. Kada kažem ko sam ja, između mene koji pitam i onoga o čemu se pitam, razlike gotovo da nema. Ali kada kažem ko smo mi, onda između mene koji pitam i onoga o čemu se pitam, ipak postoji jedna distanca, bez obzira koliko da moje ja učestvuje u tom mi. To pitanje ko smo mi podrazumeva zajednicu. Ta zajednica je u Gorskom vijencu tematizovana kao herojska zajednica. To znači da pitanje o zajednici na izvestan način lebdi pesnikovim iskustvom u Gorskom vijencu. Da li je zajednica moguća, kako je ona moguća i na koji način se utemeljuje?
Naučno-obrazovna emisija Studiorum. Slušamo izvode iz predavanja profesora doktora Mile Lompara, Njegoš, naš savremenik.
Nekoliko meseci pred svoju smrt, 1851. Njegoš je dao da se objavi njegovo treće delo iz ove trilogije, Lažni car Šćepan Mali. On ga je opremio i predgovorom. To nije neobično za kompoziciju Njegoševih dela. Luča mikrokozma počinje uvodnom, veličanstvenom pesmom koja nosi naslov Posvećeno Simi Milutinoviću. Gorski vijenac takođe počinje posvetom koja nosi naslov Prahu oca Srbije. U isto vreme, lažni car Šćepan Mali nema posvetu. To je prvi znak opreza. U njemu, dakle, ima neke istine koja bi bila neprilična za posvetiti. To znači da se u pesniku nešto dogodilo, da je on uzeo jedno drugo iskustvo i da ga malo pomera u odnosu na prethodna dela. Pa koje onda to pitanje u lažnom caru Štjepanu Malom postoji? Prva rečenica predgovora, kojim Njegoš objašnjava svoju zaokupljenost ovim delom, jeste da je Štjepan Mali bio laža i skitnica, ali je znamenitu epohu u Crnoj Gori i okolini učinio imenujući se ruskim carem. Štjepan Mali je dakle bio lažov i skitnica, jedna potpuno neherojska egzistencija, koja je učinila epohu znamenitom. U isto vreme na drugom mestu ovog predgovora Njegoš kaže: čovek se ne može načuditi kakvu im je maglu u glavu ućerao. I mi, ako pažljivo čitamo, tu možemo da vidimo da je on uterao maglu u glavu njima. To bi onda značilo da lažni car Štjepan Mali počiva na pitanju ko su oni. To pitanje je već mnogo dalje od pitanja ko smo mi. Onaj koji pita nije više taj koji deli zajedničko iskustvo sa onima o kojima se pita. Ta tri različita pitanja pokazuju da Njegoš kao pesnik nije jednodimenzionalan. Pokazuju da registar njegovih doživljaja nije jednoznačan. I pokazuju da epska rešetka naše svesti, koja se obično stavlja na njegovo delo, nije dovoljna da pokrije sadržaj tog dela. U isto vreme, Njegoš se pojavljuje kao pesnik specifičnog ljubavnog iskustva. To je jedna dimenzija njegovog pesništva koje ni na koji način nije moglo biti obuhvaćeno ovom klasičnom recepcijskom rešetkom naše kulture. Njegoš je više od toga. On je pesnik radikalnog erotičkog motiva u pesmi Noć skuplja vijeka. On tu dotiče jedan od najčudesnijih oblika pretvaranja erotičkog, to je momenat polnog spajanja, u kojem se situiraju različiti akteri, i pretvara se u motiv svetog spajanja, onoga što se zove hieros gamos i što obeležava kosmološki momenat univerzuma. Dakle, on u izvesnom smislu uzima erotički motiv i pretvara ga u jednu vrstu kosmološkog principa. Ta vrsta poetskog iskustva ga potpuno oblikuje u drugom smeru od onoga koji je u nas često privilegova. Pa ako bismo ove četiri dimenzije njegovog dela na neki način tako različite, ovo pomeranje pažnje ili pomeranje fokusa iz jednog u drugi registar, želili da povežemo, a nismo skloni da to povežemo kroz činjenicu puke pesnikove biografije da je taj čovek napisao sva ta dela, jer moglo se desiti da ne znamo kojih je napisao. Koja bi bila ta nit koja ove različite akorde i različite odgovore povezuje u jednu celinu? Tu nit možemo prepoznati u istinskoj pesnikovoj prirodi, a to je da je on bio prevashodno metafizički pesnik. Kao metafizički pesnik, on je mogao da menja tonalitete svojih doživljaja, da menja intenzitete svojih iskaza, a da ostane veran onoj unutrašnjoj jezgri kojoj je oblikovao svoja dela. Kao metafizički pesnik, šta više, on pokazuje da je u svojoj osnovi lirski pesnik, da je njegovo centralno pitanje lirsko pitanje, da je njegova centralna ideja lirska ideja. Dok je epska dimenzija njegovog dela prevashodno dimenzija njegove kulture, mesta gde se formirao, oblikovao i čije je centralne impulse precizno razumeo. Ta činjenica nas poziva da razlikujemo ono što u Njegošu postoji kao različito. Te razlike postoje u prevashodno figuri, zamisli i predstavi o Bogu u njegovom pesništu. Centralni odnos koji strukturira Njegoševu lirsku refleksiju jeste odnos između čoveka i Boga. Taj odnos je u stvari ključna jezgra njegovoga iskustva pesničkog. Ali se taj odnos razlistava na različite načine. Bog se kod Njegoša javlja u tri dimenzije. Kao Bog prirode, on je u izvesnom smislu vezan za kosmološku dimenziju njegove poezije. Vezan je takođe za ono kako se priroda prepoznaje u toj poeziji, ali je on kao Bog prirode u izvesnom smislu lišen dramatičnosti i prevashodno se priroda pojavljuje kao oblik njegovoga prisustva. U izvesnom smislu Bog prirode, po mom mišljenju, koje neki drugi proučavaoci pesnika sigurno ne dele, jeste sekundarni moment pesnikove refleksije. Primarni moment jeste da je on u jednoj dimenziji Bog, ja ću reći, sopstva ili samstva, dakle najunutrašnjeg akta duše, strogo individualistički Bog, Bog mističkog iskustva, kao iskustva koje ne podrazumeva objektivno saznanje Boga, nego subjektivnu putanju čoveka ka iskustvu Boga u srcu mističkog, neoplatonističkog i hrišćanskog kretanja. To je jedan pol. A drugi pol jeste Bog istorije. I to se tako u njegovom delu može razlistati. U Luči mikrokozma i u Noći skupljoj vijeka mi imamo prevashodno unutrašnje iskustvo. Unutrašnje iskustvo jeste unutrašnji put ličnosti do svog najunutrašnjeg sadržaja koje se odslikava u mističkoj putanji. Njegoš je tu potpuno mistički pesnik i izrazito individualistički pesnik. Između njega u Luči mikrokozma i onoga o čemu on peva nema razlike. Između čoveka i Boga u Luči mikrokozma nema posrednika. Slično je u Noći skupljoj vijeka, samo što Luča mikrokozma, i to pokazuje koliko je on kao pesnik različit, unutar izvesne zajedničke optike, samo što Luča mikrokozma podrazumeva asketski mistički ideal. Asketski mistički ideal to je oslobađanje svake spoljašnjosti da bi se osvetila unutrašnjost egzistencije. Noć skuplja vijeka pripada vrlo specifičnoj tradiciji, takođe iz platonizma ponikloj, erotske mistike. To je potpuno drugi oblik kojim se stiže do centralnog pojma svakog misticizma, to je mističko jedinstvo. Druga vrsta Boga kod Njegoša vezana je za Boga istorije. Tu je odnos između čoveka i Boga postavljen na komplikovaniji način. On karakteriše Gorski vijenac i karakteriše lažnog cara Štjepana Malog. To znači da Bog više nije Bog unutrašnjeg iskustva jednoga čoveka, njegovog samorazumevanja i njegovog vezivanja za otkriće unutrašnje jezgre sopstvene duše, nego je taj put do Boga ili do prepoznavanja Boga vezan za spoljašnje. Tu u Njegoševo pesništvo ulazi centralni pojam naše moderne misli, koji je baš privilegovan u poslednjih sigurno 50 godina, to je pojam drugog. Put između čoveka i Boga vezan je za drugog. Čovek više ne gleda direktno u Boga, kao u mističkoj tradiciji, nego čovek gleda u drugog čoveka kao lice iza koga treba da prepozna lice Boga. U Gorskom vijencu i u lažnom caru Šćepanu. Da je to dramatično, pokazuje prevashodno Gorski vijenac, ali na specifičan način i Šćepan Mali. Put kroz drugog vodi kroz jedan dramatični moment koji možemo ovako zamisliti ili opisati. Ako tamo, kako piše u Evanđelju, gde smo nas dvojica, tu je i Bog, a to znamo po onoj epizodi kada su dvojica naišli na vaskrslog Isusa i nisu ga prepoznali, pa je on išao sa njim, pa se približili noć i mrak, a oni mu rekli uđi s nama u kuću jer noć je opasna, ima razbojnika, i on je ušao i u momentu kad su mu dali da podeli hleb, oni su prepoznali da je to u stvari on. Dakle, smisao evanđelske parabole je u tome da kada smo nas dvojica tu, onda je tu između nas i Bog. Njegovo što pitanje dramatično postavlja u istorijskom registru koje glasi otprilike ovako. Ako smo tu gde smo nas dvojica u isto vreme smestili i Boga, gde je Bog kada smo nas dvojica u sukobu? To je centralno pitanje metafizičkog istorijskog iskustva Gorskog vijenca. U Šćepanu Malom pak se to pitanje pojavljuje na drugi način, zasenčeno, ali sa ne manje kobnim posledicama. Tu se prepoznaje da je moderna osnovna ideja na izvestan način se rasprsla, jer se rasprslo jedinstvo između Boga i istine. Ne treba zaboraviti da to delo ima u naslovu lažni car. Dakle, ako je Luča Mikrokozma pitanje o duši, o njenom besmrtnom delu koji stanuje u svakom čoveku, ako je Gorski vijenac pitanje o drugom, kao drugom čoveku i kao drugom normi ili zakonu koji se za tog čoveka prepoznaje u Bogu, onda je Šćepan Mali pitanje o istini. Kako je moguće da između cara i Boga, što je srednjovekovna tradicija osveštala u vezi u kojoj je car Boži pomazanik na zemlji, dakle, kako je moguće da ta veza bude raskinuta i da na mestu gde bi trebala da stanuje najviša istina, u vladaru, odjednom stanuje najveća laž? To pitanje je sasvim savremeno.
Impresivan je registar brojnih kompetencija profesora doktora Mile Lampara. To ilustruje i posljednja knjiga pod naslovom Polihistorska istraživanja. Prvi rad u tom dijelu posvećuje Slobodanu Jovanoviću, jednom od posljednjih srpskih polihistora, književnosti, kulture i nauke.
I Luča Mikrokozma tu temu besmrtnosti ljudske duše, koju Njegoš vezuje za temom preegzistencije, postavlja u rezonancu evropskog pesništva, kao što je to Alois Mauss, a potom i mnogi proučavaci posle njega, pokazao u rezonancu prevashodno Miltonovu, na koga se pesnik ogleda, opisujući bitku između Boga i Satane, u rezonancu Danteovu, te onda Lamartinovu i Klopštokovu. Kasniji istraživači su postepeno stizali do tradicije misticizma, bilo pravoslavnog isihazma, bilo čak originalskog neoplatoničarskog iskustva. Dakle, u isto vreme mi vidimo jednu mističku putanju koja ide od Platona, pa onda kod Plotina, pa onda prelazi kod hrišćanskih mistika i na kraju prepoznajemo njen sloj u isihastičkoj pravoslavnoj tradiciji. I sada tu traje velika diskusija koji je od tih elemenata mogao biti predodređujući za pesnikov doživljaj. Ali svi ti elementi čine Luču Mikrokozma eminentno evropskom literaturom i utoliko više srpskom. U isto vreme, Noć skuplja vijeka, takođe na ovom planu pesnikovog iskustva, tematizuje jednu od najdramatičnijih situacija koje se mogla očekivati kod takvog pesma. Podsjetit ću da je sama pesma ostala neobjavljena. Samo je Vuk Vrčević rekao da je imao vladika jednu divnu ljubavnu pesmu koju nije objavio, nego ju je spalio. Postojala je legenda o toj pesmi da bi Pavle Popović u Peterburškom muzeju, u Peterburškoj biblioteci, u jednom arhivu, pronašao prepis te pesme od jednog ruskog naučnika, Kovaljevskog, i objavio prvu u Bosanskoj vili 1912. A onda i u zbirci u Srpskoj književnoj zadruzi manje Njegoševe pesme. Potom je, dakle, bila ta pesma poznata. Ali je i dalje bila legenda da ju je Njegoš uništio, pa da je ona prepisana, da je nekome dao da je prepiše. Da bi najmlađa kćer kralja Nikole, Ksenija, poklonila Cetinskom istorijskom muzeju 1956. godine Njegoševu bilježnicu. To je njegova beležnica gde on vadio ispise iz knjiga koje je čitao, beležio praktične stvari svoga života i tako dalje. I tu se pronašla upravo njegovom rukom ispisana ta pesma. I nju možete, ako odete u biljardu danas u Cetinju, da vidite pod jednim staklenim ovako platformom i vrlo je uzbudljivo gledati rukopis te pesme, na kojem ima intervencija. Njegoševom rukom je napisano Noć skuplja vijeka. Neka tuđa ruka je ispod toga dopisala ili Paris i Helena. U isto vreme, svaki put kad bi se u toj pesmi javilo ja, na primer ja zamišljen pred šatorom, na šareni ćilim sjedim, i s pogledom vnimatelnim svu divotu ovu gledim, ta ruka bi brisala to ja i prenosila ga u treće lice. Znači, osjećala se izvesna subverzivnost te pesme. Osjećalo se izvesno nagrizanje nekog stereotipa ili kulturnog modela koji je tu pesnik načeo. Ta vrsta erotičkog iskustva nikada u srpskoj poeziji nije uprizorena sa takvom snagom i često sa takvom otvorenošću. A ipak, u toj pesmi, on polazeći od jednog erotskog motiva, polnog spajanja muškarca i žene za koju postoji jasna ambivalencija između toga da li je ljudsko biće ili božansko biće, i onda on nepogrešivo bira izraz vila. Kad evo ti divne vile, lakim krokom džemileti. Ali za razliku od pesme Crnogorac svemogućem Bogu, gde vila ima krila, ovde on to ne pominje. I majstorski, veličanstveno pesnički kaže, kad evo ti divne vile, vila može biti izraz najvećeg divljenja za ljudsko biće, ali može biti izraz za nadprirodno biće, i onda lakim krokom, korak, to bi bilo ipak ljudsko biće, džemileti, a izraz džemileti se nekad može upotrebiti za čoveka, kada žurno hoda, ali u isto vreme može pripratiti nadprirodnim bićima. Znači, vidite kako pažljivo bira obe mogućnosti i ostavlja ih tako do kraja, zato što unutar tog sloja priče, on smešta čitavu jednu paletu motiva da je taj susret u stvari ono što se zove u antičkoj tradiciji hieros gamos, sveto spajanje, ono, onaj erotski princip na kome nastaje sam univerzum u različitim svojim oblicima, bilo kao odnos između muškarca i žene, ili pak odnos između muškog i ženskog načela, ili pak odnos između zemlje i sunca, gde je zemlja vlažni, telurni, ženski princip, a sunce solarni, suvi, muški princip, a taj susret između zemlje, to je misterijska podloga te pesme, zemlje i sunca odvija se upravo na mesecu kao poslednjem solarnom i prvom telurnom elementu. A prvi stih te pesme glasi: plava luna vedrim zrakom u prelesti divno teče. Znači, odmah na početku je postavljeno to područje gde se ne susreću samo čovek i žena u nekoj noći, niti čak muško i žensko načelo kroz njih, nego se susreću najdublje misterijske sile htonskog, zemaljskog i solarnog, sunčanog momenta. Ispod polja zvjezdanije u prolećnu tihu večer. Nad njom zvezde rojevima briljantna kola vode, pod njom zvezde zažižu se rojene vode. Znači, nad njom, pod njom, potpuna scenografija koja to pokazuje, a onda, što pokazuje veoma česta metaforika iz pesme nad pesmama, dakle, u jasnoj hrišćanskoj redakciji, se pojavljuje kao susret duše i Boga, kao susret mističkog jedinstva, i to pokazuje da je pesnik na izvestan način jednu pojedinačnost podigao u jednu univerzalnost. To je ključno da se razume u jednom komplementarnom dejstvu različitih motiva. To je, dakle, hieros gamos, sveta svadba ili sveto spajanje, jedan od centralnih motiva evropskog, platoničarskog i mističkog pesništva od najranijih elemenata hrišćanske i predhrišćanske mistike do Dantea i do Njegoša. U isto vreme, istraga Poturica, koja je često bila podloga da se sam pesnik optuži za genocid i da se preko njega srpska kultura optuži za genocid, što je bilo nepogrešivo kao optužba, jer ukoliko bi se zastupalo stanovište da istrage Poturica nije bilo kao istorijskog događaja, pošto je događaj relativno ima malo svedočanstava istorijskih, mada su neka dosta pouzdana, ali u svakom slučaju nije tih razmera kojih je u Gorskom vjencu. Dakle, ukoliko bismo stali na stanovište da nema istorijske podloge za koja potvrđuje istragu Poturica, onda bi se u ideološkoj optužnici reklo, pa da, on je to napisao da podstakne na istragu Poturica. A ukoliko bi se zauzelo stanovište da ima istorijske podloge, kao što pesnik kaže, da je to istoričarsko sobitije s kraja 17. veka, onda bi se reklo, pa da, napisao je to da proslavi istragu Poturica. Tako da bila optužnica je bila nepogrešiva, samo što nije imala baš mnogo veze sa istinom. Ono što je, međutim, ključno, jeste da je sam motiv istrage Poturica eminentno evropski motiv i da pripada tradiciji motiva koje je prvi označio u Njegoševom delu Alois Mauss jednim tekstom koji je objavljen 1952. godine u Bečkom slavističkom godišnjaku i nosi naslov Problem renegata u Gorskom vjencu. Mauss je, dakle, vrlo prodorno, vrlo snažno tematizovao renegatski kompleks kao ključnu tematsku okosnicu Gorskog vjenca. E, taj renegatski kompleks jeste središnji momenat evropske istorije. Od, na primjer, samo u vekovima za koje je Njegoš vezao radnju Gorskog vjenca. On je rekao to istoričarsko sobitije s kraja 17. veka. U 16. veku imamo anabaptistički holokaust iz 1528. Imamo u tom istom 16. veku španski progon i pokolj Mavara 1567. Imamo Vartolomejsku noć kao pokolj Hugenota ili protestanata u jednoj noći, a onda i diljem cijele Francuske 1572. Imamo od 1618. do 1648. godine nemačke seljačke ratove, koji su ratovi između katolika i protestanata, gde je polovina stanovništva istrebljena. Dakle, Njegoš bira motiv koji je centralan za evropsku istoriju.
Knjiga profesora doktora Mile Lompara, Njegoševo pesništvo, u samom je vrhu svega onoga što je napisano o Njegošu u recepciji tog dijela koje traje evo već skoro dva vijeka.
Ključna ideja počiva na izvesnoj neumitnosti istrage. Do istrage ne dolazi zato što do nje treba da dođe, nego zato što do nje mora da dođe. U tom smislu Njegoš u Gorski vijenac unosi momenat helenskog fatuma. Ali, što je vrlo bitno i što se često ciljano previđa, taj fatum ne obuhvata samo jednu, crnogorsku stranu, nego obuhvata obe strane. Obe strane se spremaju na istragu. Istraga je inače eminentno motiv koji pripada kako biblijskoj, tako i helenskoj tradiciji. Ima je u biblijskoj književnosti, kao što je ima i u helenskoj književnosti. Taj, dakle, motiv pripada obema tradicijama. Što znači da je dramatičnost Gorskog vijenca u tome što se unutar sukoba braće po krvi odvija njihov dublji sukob unutar jednoga iskustva u kojem se sudaraju braća po veri. To je ključna razlika koja unosi Gorski vijenac u modernu dijalektiku vremena. Religijski činilac, koji je podcenjivan u svom 19-vekovnom, posebno u 18-vekovnom modernističkom kretanju, pokazao se, kako je lepo to u svojim studijama pokazao Milorad Ekmečić, kao vododelnica nacija unutar balkanskog kompleksa. Njegoš je taj moment razumeo u dva registra, u metafizičkom registru i u istorijskom registru. To je bitno da se razume. Da je to tako, da obe strane na izvestan način računaju sa istragom, pokazuje nekoliko momenta. Prvo pokazuje odluka vladike Danila pod pritiskom glavara da do istrage dođe. Mi znamo svi da on u jednom trenutku kaže, posle jednog mutnog monologa, udri za krst, za obraz junački, i da hulitelje imena Hristova krstimo ili krvlju, ili da ih prekrstimo. Sad ne mogu tačno svih vas sediti. Jeste. Dakle, u tom trenutku svi glavari skoče i kažu tako ili nikako. I odluka je doneta. To je 700. Otprilike stih Gorskog vijenca. I očekujemo sada neku radnju. Međutim, pošto svi skoče i svi odobre i svi se slože, vladika kaže, sjete da još zborimo da pozovemo glavare braće Isturčene, ne bi li kako došli do dogovora. Dakle, sad odjednom poziva glavare i kako je profesor Jovan Deretić u svojoj lepoj knjizi Kompozicija Gorskog vijenca pokazao, ta pregovori između crnogorskih i poturičkih glavara jesu središnji deo samoga speva, on tim pozivom strašno mnogo rizikuje. To se nedovoljno naglašava. Dakle, on, pozivajući glavare braće Isturčene, u izvisnom smislu otkriva naum koji oni mogu da preduprede, kojim oni mogu da pripreme. Dakle, on ukida, kako bi se reklo vojnom terminologijom, efekat iznenađenja. On se ponaša dosledno metafizički u toj stvari. On im prosto to kaže. S druge strane, glavari, braće iz Turčene, slušaju pesmu na jednoj svadbi koja tu prolazi, u kojoj se natpevavaju svat Crnogorac i svat Turčin. I oni se sada natpevavaju i nadmeću i odiše jedna mržnja i sukob koji se kod Njegoša vrlo upečatljivo manifestuje, odnosno umetnički uverljivo prikazom. Ali u jednom trenutku svat Turčin peva pohvalu Bajazitu, tu se neistorijsko ime turskog sultana koristi, koji je mnogo se ogrešio, kaže on, ali mu je sve oprošteno, zato što kad je osvojio Bosnu, sve pokla što ne posuneti. Pazite, to su dva momenta. Jedan je istorijski moment, gde se peva pohvala sultanu što je u nekoj prošlosti sve poklao što nije posuneti, odnosno što nije preveo u muhamedanstvo. Ali to je prošlo. Ono što sva Turčin peva je sadašnje. Dakle, vi vidite da je Njegoš svojom poetikom osadašnjio živo prisustvo prošlosti. I to je ono što je u Gorskom vjencu dramatično. Tu je u tonalitet sadašnjosti unet jedan momenat koji je istorijski. Jer istorija u tom smislu nije prošla. Ona ima u izvesnom smislu ukinuto ili mitsko vreme. Da je to tako, vidi se u onom poznatom verbalnom duelu između Hamze kapetana i Vuka Mićunovića, u kome Hamza kapetan počinje vrlo preciznom uvredom. Ja sam bolji, čuj Vlaše od tebe. Znači, odmah u prvoj rečenici Vlaše, dakle uvreda, bolja mi je vjera nego tvoja. Hata jašem, britku sablju pašem, kapetan sam od careva grada, u njem vladam od 300 godina, djed mi ga je na sablju dobio kad su carstvo sablje dijelile, pa mu tragu osta za gospodstvo. Pazite, ovo se događa krajem 17. veka, a Hamza kapetan kaže u njem vladam od 300 godina. 300 godina, manje to vreme, kraj 17. veka, to je vreme kosovske bitke. Dakle, Njegoš signalizira ovom vremenskom odrednicom živo prisustvo kosovske tradicije u poturčenjačkoj svesti na izokrenut način. I Vuk Mićunović odgovara odmah takođe uvredom, što se nekad govorilo u epskom smislu brk u brk. Kakvo Vlaše krmska poturice. Znači, odmah, tu sad više nema razgovora. Gdje izdajnik bolji od viteza? Kakvu sablju kažeš i Kosovo? Dakle, vidimo da ono što je bilo prikriveno kod Hamze kapetana, što nije imenovan, Hamza kapetan nije pomenuo Kosovo, on je rekao 300 godina, Vuk Mićunović detektuje i izvlači u imenovanju. Zar na njemu zajedno ne bjesmo? Pa ja rva i tada i sada. To je ključno što hoću da sugerišem. I tada i sada. Ti izdao prijed i poslijed. Dakle, vidimo da Gorski vijenac donosi mitsko vreme, ukinuto vreme, 300 godina ne postoji. To je u sadašnjosti. Kosovska bitka traje sada. To je ključno u ovom Njegoševom postupku, koji onda pokazuje da na istragu računaju obe strane, da obe strane se u izvjesnom smislu pripremaju za nju. Sjetimo se da tamo baba vještica kaže da je skadarski paša čuo nešto o vašoj istrazi. Znači, postoje motivi unutar kojeg se istraga Poturica pojavljuje kao centralni problem renegata i renegatskog iskustva na metafizičkom i na istorijskom planu. Ona, i to je sada uticaj helenske tradicije kod Njegoša, ima dva različita tona. Metafizičko i istorijsko nije saobrazno, nego se nalazi u izvesnoj napetosti i to otkriva treći momenat Njegoševog talenta, a to je da je on bio pesnik lirske refleksije, dakle lirskog osjećanja sveta, odnosa čoveka i Boga, da je on bio čovek epske kulture, epske tradicije, koja je njemu pripadala od mladosti njegove, od gusala koje je slušao, od herojike u kojoj se kretao, od patrijarhalnog modela društva iz kog je izrastao, ali da ključno kod njega, što spaja ova dva momenta i što ga čini pesnikom sva tri pesnička roda, jeste dramski intenzitet. Dakle, sukob istorijskih i metafizičkih motivacija u Gorskom vijencu odslikava dramski intenzitet samoga Gorskog vijenca. Nijedna kritika Gorskog vijenca ne može da dosegne svu radikalnost kritike koju je izneo lažni car Šćepan. Ništa nije korozivno tako razorilo herojski ideal kao duboka, teška i subverzivna ironija lažnog cara Šćepana Malog. To pokazuje da je utemeljitelj herojske definicije ljudske sudbine u našoj književnosti u isto vreme imao potencijal da zagleda naličje herojskog ideala. A on je to mogao zato što je bio veliki pesnik. Prvenstveno to. Pesnik koji zagleda jednu stvar sa različitih strana. Koji je evropski motiv lažnog cara Šćepana Malog? Da li je to priča o jednom prevarantu, jednom neobičnom čoveku koji je osvanuo u Crnoj Gori zaista, koji je istorijski zaista bio savladar vladike Save i koga su zaista na prevaru ubili Turci? Da li ta anegdotalna supstanca je dovoljna za ovog pesnika? Nije. Tu Njegoš dohvata jedan važan topos evropske književnosti. To je topos samozvanca. Samozvanac koji dolazi na presto. To uopšte nije arhaičan motiv. Schiller je ostavio u svojim papirima prvi i drugi čin drame Lažni Dimitrije. To je bio samozvanac koji je osvanuo posle smutnog vremena ruske istorije na tronu pre nego što će doći Romanovi. Ovaj Schillerov motiv će se pojaviti u Puškinovoj drami, a Njegoš je Puškinu posvećivao stihove i dela i držao njegovu sliku u svojoj sobi. Dakle, Puškin je iz njega bio živa stvarnost. Boris Godunov. Dakle, i Puškin, to je isto vreme kad i lažni car Šćepan Mali par decenija pre dohvata motiv samozvanca. Pazite, to je vrlo bitno. U isto vreme, posle lažnog cara Šćepana Malog Njegoševog, iz 1851. godine, 1860. godine, jedan značajan nemački dramatičar, Hebel, objavljuje dramu Lažni Dimitrije. Dakle, vidite da Njegoš ulazi u rezonancu evropske dramaturgije motivom koji iznosi na pozornicu. Ono što je inovativno kod njega, za razliku od Schillera, za razliku od Puškina, za razliku od Hebela, njegov junak nije veliki. Kod svih njih taj samozvanac je drzak, hrabar, pretendent na presto, gotovo u romantičarskim tonalitetima, koji gine usled svoje drskosti. Kod njega on je jedna ništarija. Ali ništarija koja vlada. Time se pokazuje da dolazi vreme kada se ne vlada i to je ulazak vremena u Njegoševo delo. Ne više večnost, večnost je rastresena, iako su oni koji se ponašaju na isti način kao u Gorskom vijencu. Koračaju, govore istim stihovima, čak herojska definicija, najbolja, najtačnija herojska definicija Njegoševe poezije nije iz Gorskog vijenca, nego iz lažnog cara Šćepana Malog. Ona glasi, svaki je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive do vijeka. To je aksiom herojike. A to, vidite, ne postoji u Gorskom vijencu. To postoji u lažnom caru Šćepanu Malog. Dakle, autentično herojski svet je došao u trenutak kada u njega stiže glasnik modernog sveta. A moderni svet počiva na raskidanju veze između istine i Boga. I otud smrt ovog pretendenta nije na neki način veličanstvena, nego prevarna, zaklao ga je Berberin. Dakle, odlazi kao pravi mali junak. A da je tu reč o nekoj vrsti kontrasta u odnosu na Gorski vijenac, možemo prikazati sa sasvim kratkim primjerom. Mi znamo da je Njegoš na neki način taj doživljaj junaka koji je mali i koji na neki način je ništavan, vezivao za jednu sredinu koja je heroička. To znači, on je ispraznio tonalitete te sredine. Ali takođe, mi znamo da je vladika Danilo u onom odlučujućem trenutku, kad ga je očajanje potpuno obuzelo, a nemojte zaboraviti da u opisu francuskog kralja pred Vartolomejsku noć, takođe očajanje igra psihološki važnu ulogu. I on u jednom trenutku, mislim da je Charles IX, kaže, kada ga oni pritiskaju, on pokušava da neke hugenote spase, a neke da pusti niz vodu, ali ga sa svih strana pritiskaju da ih mora pobiti sve, on u jednom trenutku samo kaže, pobijte ih sve. Dakle, kao neki oblik psihološkog rasterećenja. Dakle, u tako napetom trenutku, vladika Danilo, svestan rizika, jer vladika Danilo ne donosi odluku samo za sebe, nego donosi za državu i narod, narod pa državu, veli, kaže one čuvene stihove, neka bude što biti ne može. Andrić je rekao da nije nigde našao u svetskoj književnosti takvu formulu apsurdnog, kaže, heroizma. E sad, taj stih treba upamtiti. Neka bude što biti ne može. U četvrtom činu lažnog cara Šćepana Malog dolazi ruski knjez Dolgorukov sa idejom da podstakne Crnogorce da zarate, odnosno balkanske hrišćane, jer je Katarina II. Ušla u sukob sa Osmanskom imperijom. I on počinje iz daljine da je trenutak da udare na Carigrad i tako dalje, onako kako imperijalni glasnici nastupaju, na šta sredina, herojika, junaci viču, tako je, jeste, ali jedan glas Teodosija Mrkojevića kaže, to sa Carigradom nije baš sigurno, malene su knjaže naše snage, daleko je Carigrad, ćemo mi da udarimo na Carigrad i tako dalje. Znači, on počinje da to relativizuje. Potom knez Dolgorukov smanjuje ulog, vidi da je ovo preteralo, a u stvari vidi da je herojka nagrizena, jer herojka hoće samo najveće, a ovde očigledno radi korozivni bat modernih vremena, i kaže, dobro, ali možete da podignete balkanske hrišćane. To je bar jasno, dignete ustav. A ovaj sad, da mu ne kaže opet da ne može, on kaže, pa koga da podignemo, Bugari su ovakvi, Albanci su ovakvi, ovakvi su ovi, to nemaš koga podići, jednostavno rečeno. Sada, posle toga, knez Dolgorukov vidi da su se ovi izveštili, a i nekako imaju taj prakticizam i relativizam, pa sad spušta ponovo, sužava fokus i kaže, ali jo, možete da podignete Srbe, od vas da su Srbi narod hrabri. Odgovor je začuđujuće savremen. Istina je da su hrabri, da su bili, ali gdje su sada? To je pitanje koje odjednom osjećate korozivni, duboki rad moderne svesti unutar heroičkog modela. I sad iznervira ruski knjez time što se ceo plan izdijalogljuje, on kaže, pa ti hoćeš da kažeš da se odavde ni vrcnuti ne može, dakle, ne može se ni ništa. Na što mu odgovara njegov kontrahent? Može, knjaže, ono što se može, a više se ni tražiti neće. E, to je razlika između Šćepana Malog i Gorskog vijenca. Neka bude što biti ne može. To je najviša tačka egzistencije. To je moment samo prevazilaženja. Može, knjaže, ono što se može, a više se ni tražiti neće, to je znak da je herojka napustila svet, da se svet prepoznaje u kategorijama apsurda, ironije i groteske i da nas je naš najveći pesnik u svom predsmrtnom času i u svom potonjem delu uveo u moderno doba srpske književnosti. On je zato njen klasični pesnik, jer su se u njemu susticale velika srednjovekovna spiritualnost naše književnosti, epska dikcija narodne književnosti i otvarala vrata modernog književnog izraza.
Večera su u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum emitovali smo dijelove izlaganja profesora doktora Mile Lompara o temi Njegoš naš savremenik, akademskog autoriteta kada je u pitanju ova oblast nauke, književnosti i kulture. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.
Radio Republike Srpske.